Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave. No a se mnou ve studiu už jsou také dnešní avizované hostky, ilustrátorky Anna Zkoumalová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Martina Nacházelová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já už jsem prozradila, že jste obě ilustrátorky. Vaše práce je ale ještě trošku specifičtější, protože se obě věnujete ilustraci vědecké. A jak to s ní vlastně dnes vypadá? Není to už metoda, která je třeba v dnešní době, ať už digitální fotografie nebo počítačové grafiky, spíš na nějakém ústupu?
Tak jestli mohu začít já, tak vědecká ilustrace je poměrně okrajový žánr, ale je nezbytná pro vědce, jestli to mohu takhle stručně říct, protože nemůže nahradit fotografii. Fotografie je sice jakýsi přesný záznam skutečnosti, ale my vytváříme obraz, který je potřebný pro vědecké zkoumání, to znamená, musí být jasná, čistá, nauková, instruktivní, což někdy fotografie může splňovat, ale po větší míře nikoli. Protože to je náhodný výsek skutečnosti a my potřebujeme něco, co je jasné, čitelné a přesně zaznamenává znaky toho objektu. To znamená, v mém případě je to ilustrace botanická a musím přesně zachytit rostlinu, kresbu, která má přesné znaky, které jsou opravdu jasně viditelné a čitelné. To znamená, fotograf toto většinou nezachytí.
Já si k tomu ještě myslím, že právě jak říká paní Zkoumalová, je pravda, že právě ilustrace umí zachytit takový vždycky jakoby typický exemplář, že fotka vždycky zachytí třeba jednoho jedince nebo jednu rostlinu, která může být nějak deformovaná, může být něčím specifická, zatímco právě role v té vědecké ilustrace je v tom, že vlastně dá dohromady znaky třeba několika exemplářů a tím vytvoří něco typového. A taky si myslím, že vědecká ilustrace je nezbytná nebo je nenahraditelná fotografií pro ilustrace třeba živočichů, kteří už jsou vyhynulí nebo jsou velice vzácní, čemu jsem se vlastně taky v pár ilustracích věnovala. Samozřejmě tam pak ilustrace paleontologická, kde fotografie už dnes není možná a tam si myslím, že vlastně ta ilustrace je velmi důležitá.
A jediná.
Jak je to konkrétně v Česku? Nějaký historický vývoj ovlivnil třeba nějakým způsobem jako vědeckou ilustraci u nás rok 1989? Můžeme si popsat ten vývoj toho žánru?
Prakticky nikoli. Kdybych měla brát jako mezní 89. rok, ta ilustrace existuje a existovat bude. Žádné politické aspekty tady u toho nemůžeme nějak hledat, ale v podstatě je tady větší vůle v té oblasti vědecké, větší svoboda i v této oblasti, to znamená potom i snad ta větší svoboda i v té ilustraci, ale kvalita byla i před rokem 89, i po něm a jestli chcete takhle stručně, tak to stačí.
Tak naopak na současnost, dá se vědecké ilustraci v dnešní době věnovat úplně jako samostatnému studijnímu oboru? Nebo je to případně, je o něj zájem v dnešní době vůbec?
Já myslím, že v současné době není přesně obor studijní, alespoň nemám ty informace, ale v 60. letech toto přímo založil vědeckou ilustraci jako studijní obor profesor Zdeněk Sklenář na Vysoké škole umělecko-průmyslové a tam tento obor existoval. Ale myslím si, že dneska už je to spíš individuálně, který student inklinuje k přesné kresbě realistické, tak tím směrem vede třeba svou diplomovou práci nebo doktorantskou. A tímhle způsobem myslím, že stále existuje tady tento obor, ale že by to byla masová záležitost, to nikoli, spíš se tyto vysoké školy věnují třeba nějakému konceptuálnímu umění nebo multimediálnímu a nebo klasické malbě nebo sochařině nebo grafice, ale ne prostě jeden úzký obor. Vědecká ilustrace.
A zároveň je pak otázka, jestli vlastně člověk, který se věnuje vědecké ilustraci, musí nutně mít vystudovaný jako umělecký obor. Třeba můj případ je naopak, že já se věnovala jsem se primárně biologii, vystudovala jsem vlastně přírodovědskou fakultu na Univerzitě Karlově, ale vždycky jsem se věnovala ráda kreslením ve volném čase a jsem vlastně samouk. A k tomu se vlastně pak člověk může dostat i přes tu biologii, že zase má ten pohled toho trochu vědeckého a není při nějakém tvoření úplně závislý na někom, kdo vlastně třeba píše knihu nebo vydává nějaký článek, který chce ilustrovat, ale má o tom sám nějaké informace.
Já bych se teď dostala k tomu, jak vypadá váš běžný pracovní postup. Když vytváříte třeba ilustrace, řekněme, k nějakému atlasu hub nebo rostlin, tak chodíte třeba sami do přírody, na nějaké pozorování. Můžete mi popsat celý ten váš proces?
Tak já se věnuju teda především ilustraci hlavně ptáků, když už, kde je to samozřejmě něco, co se dá dobře trénovat jakoby v terénu naživo, nebo teda dobře. Je samozřejmě výhodný se takovým jako cvičením zabývat, ale je to poměrně náročné, protože třeba, jak jste zmiňovala, rostliny nebo houby, tak to jsou takové jakože objekty, které se úplně nehejbou a člověk si k ním může sednout nebo může se vzít domů a snažit se je nakreslit. Zatímco s ptáky je to takové složitější. A já teda jsem velkou obdivovatelkou lidí, kteří skutečně umí do toho terénu podívat se do dalekohledu na 2 vteřiny a vyšvihnout skicu ptáka, což mi přijde skvělý. Já když se věnuju takový ilustraci, tak je to často teda většinou z domu, když sedím u stolu. Samozřejmě ptáky se snažím pozorovat jakoby zvlášť v terénu, takže je dobrý je mít jakoby nakoukaný v oku, vědět něco o anatomii, o tom, jakým stylem se pohybují, něco o chování. A když jde pak o ilustraci konkrétního nějakého druhu, tak vždycky přijde nejdřív vlastně sehnat si co nejvíc informací. Pokud je to třeba druh vzácný nebo vyhynulý nebo takový, který jsem nikdy neviděla, tak se snažím sehnat si informace, ať už psané, nebo Google je samozřejmě mocný nástroj, takže vyhledám různé fotky, ideálně co nejvíc fotek z nějakého konkrétního pohledu, který chci vlastně vytvořit ve finále. A podle těch fotek se snažím nakreslit nejdřív skicu a pak postupně dokreslit detaily nějakého vlastně obrázku, který mám už jakoby předtím v hlavě a těma fotkama se k němu snažím vlastně dostat.
Paní Zkoumalová, jaký je váš tvůrčí proces?
No, já jsem vždycky závislá na celém týmu botanickém, protože když začnu takový atlas rostliny například, tak mám kolem sebe takových 10 botaniků, kteří se rozjedou do terénu a přivezou mi konkrétní, podle určitého plánu, konkrétní rostliny, které mě přinesou domů. Nesmí jich být mnoho, protože sice se nepohybují rostliny, ale rostliny vadnou. To znamená, musím mít maximálně tak 8-10 rostlin na jednou, který dám do nějaké folie, aby byly v nějakém mikroklimatu, aby mě hodně dlouho vydržely a dám je do chladna. To znamená do lednice, mezi potraviny, nemám žádný zvláštní box, ale prostě si je uchovávám, no a potom je postupně zpracovávám. Musí to být práce rychlá. Pracuji technikou akvarelu, což je technika poměrně náročná, neopravitelná. Když je tam chyba, tak to už by byla, se to dá těžko napravit. Tu rostlinu musím během dne zpracovat, protože ona opravdu vadne. Takže i když ji máte v nějaké vodě, tak pracuje a rozkvete, opadá a tak dále. Takže než začnu kreslit, tak musím také najít nějakou literaturu. Naštěstí tu literaturu mám bohatou doma, mám tradici botanickou. Můj otec byl botanik, můj strýc byl botanik, ekolog, takže jsem podědila poměrně dost literatury. I ten internet slouží k tomu, abych se podívala přesně, jak ta rostlina má vypadat a jaké znaky tam musím zdůraznit, to je podstatné. Mám informaci i od toho specialisty, který mě přiveze tu květinu, třeba z druhého konce republiky, takže někdy bývá v takovém stavu, že ji musím křísit, ale prostě mám zkušenosti, že se dá většinou ta rostlina zachránit. Pokud se nedá zachránit, musím pracovat třeba s herbářovým materiálem, popřípadě i tu fotografii, třeba jak vypadá rozkvetlý květ, který se v tom herbáři zničí, že jo, tam není moc dobře viditelný. nebo barevnost se posune, že takže musí mít nějaké informace odjinud a i slovní popis, který sice všechno nezachytí, ale prostě je to spousta informací, které dám do té, nebo snažím se dát do té výsledné kresby.
Teď mě napadla taková otázka na základě toho, nemusel se třeba někdy odložit nebo vydání nějakého atlasu, třeba už s květinami nebo s houbami, s čímkoliv, protože ta rostlina zrovna ten rok nevyrostla.
Toho jste uhodila hřebík na hlavičku, protože třeba jedna z posledních knih, kterou jsem dělala, byl Rostlinný atlas, kde je přes skoro 800 druhů a mělo se to stihnout za 3 roky. A nikoli tedy za 3 roky, ale za 3 vegetační období, což je teda kratší rok. A samozřejmě teď poslední léta je značné sucho, takže i ti specialisti na nějaké rostliny, například české orchideje, tak hledali, šli do přesné lokality a nenalezli. To znamená, byly tam tyto problémy, takže místo plánovaných 3 let se muselo nakladatelství jako s náma dohodnout, že to budou 4 roky, protože opravdu se nedá naplánovat některý vzácnější druh, že by tam zrovna v té oblasti rostl. Takže je s tím tady ta potíž. Totež asi ti ptáci taky se nedají všude nalézt.
No, samozřejmě u ptáků je to takové, že člověk musí spoustu těch druhů vyloženě někam hledat a často je i to pozorování náročné, že máte stativový dalekohled, který má třeba 60-násobné přihlížení a stejně vidíte na kilometr toho ptáka nějakou tečku, že jo. Takže to se pak těžko kreslí a právě jakoby mým hlavním zdrojem při kreslení jsou teda fotky a když už jdu do terénu, tak spíš vlastně jakoby pozoruju a učím se tím, jo? Že už jsem zvyklá třeba si říct, jo, tenhle pták se pohybuje tímhle způsobem, nebo i při určování je důležitý třeba koukat na velikost, tvar zobáků a podobně. A pak to samozřejmě převiditelné do té vědecké ilustrace, když na něčem pracuju.
Když už půjdeme přímo k tomu procesu tvorby, tak Martino, u vás já vím, že nepracujete pouze s tuškou, ale že pracujete taky s grafickým tabletem. Jaké jsou výhody, nevýhody, rozdíly vlastně?
No, je to tak. Já se teda přiznám, že poslední dobou už pracuju skoro výlučně s grafickým tabletem. Konkrétně s tabletem, který má vlastně už obrazovku, na kterou se přímo kreslí perem. Speciálním, teda samozřejmě digitálním. Je to dneska dost populární a tenhle ten vlastně styl kreslení zažívá teďka obrovský boom. A má to hned několik výhod, má to určitě taky nějaké nevýhody. Jednak člověk je dost omezen, i když poslední dobou stále míň a míň, protože jdou na trh menší a menší přenosné tablety, ale v zásadě ten tablet prostě potřebuju, aby stál na stole, je dobrý, když má nějakou velikost a špatně se přenáší, takže není to o tom, že si vezmu papír a tušku a jdu do terénu skutečně někam kreslit, ale ta práce probíhá především za stolem. Samozřejmě spoustu tradičních umělců, kteří kreslí právě akvarelem nebo tuškou a podobně, tak se na tyhle ty nové digitální umělce kouká trochu přes prsty, protože samozřejmě kreslit někde ve Photoshopu nebo v nějakém jiném programu je mnohem snazší v tom, že člověk si může přidat různé vrstvy a vždycky kreslit do jedné vrstvy, která se dá zvlášť upravovat, posouvat a podobně. Má tam samozřejmě tlačítko zpět a je to v mnohých ohledech jednodušší, co se týče hlavně do úpravy. Ale já teda už kreslím takhle několik let a myslím si, že samozřejmě tohle jsou určitě výhody, ale když člověk už kreslí dlouho a je na to zvyklý, tak stejně vlastně zjistí, že na nějaký jeden hlavní objekt, třeba na jednoho ptáka, na nějaký hlavní motiv, člověku úplně bohatě stačí jedna vrstva a to tlačítko zpět použije pouze, pokud se prostě někam vysloveně netrefí nebo tak, protože stejně jakoby přemalovává. A rozdíl může být taky v investicích počátečních. Tablet je poměrně drahá záležitost, pokud člověk jde po kvalitě. Na druhou stranu vydrží několik let a když člověk si chce dopřát nějaké kvalitní třeba olejové barvy nebo něco podobného a kupovat si plátna, na která kreslí nějaké obrazy, tak to samozřejmě taky docela leze do peněz. A další rozdíl bych řekla, že je v tom, jestli vlastně ten výsledný obrázek, když se nakreslí na tabletu, tak má nějakou digitální podobu, což znamená, že je strašně snadný vlastně spolupracovat s někým, na druhém konci republiky, na druhém konci světa. Ten obrázek prostě, ten originál už je digitální, takže já můžu přes mail poslat do Ameriky nějaký obrázek, kde si ho vytisknou a nemusím řešit nějaké kvalitní skenování a dodatečné úpravy vlastně toho obrázku v počítači, aby vypadal co nejblíže tomu originálu, který je na papíře například.
V odpoledním On Airu na rádiu Wave si dnes povídám s ilustrátorkami Anou Zkoumalovou a také Martinou Nacházelovou. A bavíme se dnes o vědecké ilustraci. No a já bych se dostala k tomu, že vědecká ilustrace je sama o sobě taky vlastně jakýsi umělecký žánr. Jak to vnímáte třeba vy osobně? Je to pro vás hlavně práce, nebo v tom máte taky zalíbení, nějaký koníček? Vnímáte třeba nějaké jako přesahy mezi uměleckou tvorbou a tou vědeckou ilustrací?
Já bych se ujala slova. Já se touto vědeckou ilustrací živím poměrně dlouhá léta, přes 40 let. A pro mě je to především práce velmi zodpovědná, ukázněná, kde se snažím splnit zadání, to znamená především to utilitární, vědecké, aby to byla opravdu ilustrace, která něčemu slouží. Ale zároveň se snažím o práci, která je krásná, která má určité estetické kvality a která i v té knize působí dobře. Tu poslední knihu, kterou jsem dělala, ten rostlinný atlas, vydalo nakladatelství Akademia, které mě přímo oslovilo, abych udělala práci akvarelovou, která svým způsobem zaujme i laiky a která splní i požadavky vědecké. To znamená, dali přednost kresbě, v podstatě velmi tradiční kresbě, která tady má určitou jaksi historii od Svolinského třeba nebo Mánesa až teda po současné kreslíře. Takže snažím se, aby to bylo i umělecké dílo, ale prvotní je ta vědecká, ten vědecký smysl a prostě účel vědecký.
Já teda se neživím vědeckou ilustrací na plný úvazek, pro mě je to spíš taková okrajová záležitost a tím pádem to zároveň zůstává i koníčkem. A pro mě, jak říkala paní Zkoumalová, tak já si myslím, že ten přesah umělecký, no něco mezi tím, to určitě mít může. A to především, co se týče popularizace pro veřejnost. Že samozřejmě jedna věc je vědecká ilustrace, která je vyloženě třeba součástí nějakého vědeckého díla, nějaké publikace. A druhá věc je, aby takový obrázek, když je třeba i malinko nepřesný, ale má takovou tu složku toho, že to skutečně na první pohled nějakého někoho, kdo se na to podívá, zaujme, tak je dost dobře využitelný v různých publikacích, které můžou být vlastně zaměřeny na popularizaci přírody, ochrany přírody nebo vzbudit nějaký zájem třeba u dětí o tu přírodu, o ty zvířata, což byl určitě i můj případ. A myslím si, že v tomhletom ohledu je vědecká ilustrace nebo už něco takového na pomezí s tím uměleckým poměrně důležité.
Já bych k tomu ještě připojila jednu věc, která mě tam vyloženě baví. Když mám zachytit rostlinu, která ještě nikdy nebyla popsána, která je nově popsaná, nově objevená a já vlastně dělám první obrázek té rostliny. Samozřejmě se spoluprací s tím objevitelem, který to jaksi vědecky popíše a já to doložím tím obrázkem. A potom je to takzvaný typ, vzor, podle kterého se určují rostliny tohoto druhu.
Jak často se vám to ještě stane, že se dostanete k něčemu takovému?
No, budete se divit, ale v některých rodech rostlinných, třeba rubus, což je ostružiník, nebo dejme tomu pampelišky, těch je třeba u nás v České republice na 80 druhů a pořád se další a další nalezají. Jsou to specialisté jenom třeba na ten jeden druh, nebo ostřice také jsou velmi teda náročný obor, kde se pořád nalézají nové druhy, kříží se mezi sebou, takže je to docela častý, například jednou, dvakrát do roka taková rostlina se objeví, takže v té rostlinné oblasti je to velmi zajímavý a baví to člověka.
Já bych se teďka ještě vrátila k tomu, Martino, bavili jsme se o tom, že vy se zaměřujete na ptáky. Našla jsem si o vás, že máte takový koníček, říká se tomu bird watching. Co vás na tom láká? Můžete to nějak přiblížit vlastně?
Tak ono, birdwatching je u nás vlastně doslova teda přiloženo pozorování ptáků, o čemž to přesně je. A poslední dobou je to u nás stále populárnější a populárnější, i když zdaleka ne na takové úrovni jako v západních zemích, jako je například Velká Británie nebo zejména Spojené státy americké. A je to vlastně už skoro takový sport nebo koníček pro lidi, kteří mají rádi ptáky. A vlastně se honí za nimi v uvozovkách, nebo jo, můžou cestovat po České republice, po Evropě, po světě a snažit se vlastně najít jakoby různé druhy už jenom pro tu radost jejich pozorování. Protože samozřejmě ptáci jsou lidem blízký z toho ohledu, že stejně jako my, tak se hlavně vlastně komunikují především vizuálně a akusticky, stejně jako lidé. Takže jak jejich vzhled, tak vlastně zpěv je velice zajímavý a proto si myslím, že to může být pro lidi velice atraktivní skupina. A právě i taková ta honba za těmi druhy nebo jenom běžné procházení se přírodou, například s dalekohledem, aby jsme si ty ptáky mohli prohlídnout, je takový hrozně pěkný zážitek, odpočinková činnost a mě osobně to velice baví. I se díky tomu dostanu do různých zajímavých míst, kam bych se třeba nedostala. Užiju si takové ty procházky v přírodě a myslím si, že je to moc zajímavá věc.
Napadne vás třeba v návaznosti na to nějaká zajímavá historka, zkušenost, co se vám stala?
Napadla mě v tomhle ohledu například trošku i spojená věc s kreslením, kdy se mi asi před několika lety, teď nevím přesně, kdy to bylo, tak jsem se vydala spolu se svým školitelem a některými dalšími studenty na Sibiř, k jezeru Bajkal, kde jsme procházeli nějakou oblast a snažili se najít co nejvíc hnízd bahňáků nebo obecně tam hnízdících ptáků. A jednou se takhle večer, když jsme skončili v terénu vlastně dřív, tak jsem si vzala akvarel, štětec, skicák, holiny vysoké, pěkně rybářské a vydala jsem se do bažin, kde jsme normálně přes den byli, kde jsem si našla jedno místečko, že si nakreslím krajinku, která tam byla, protože byla opravdu úžasná. A takhle jsem tam seděla sama někde uprostřed močálů na Sibiři, kreslila jsem si krajinu a takovéhle ty hezké zážitky s přírodou si myslím, že často přicházejí právě v ten okamžik, kdy člověk může skutečně jenom sedět, je někde sám a užívat si tu chvíli. A právě jak jsem takhle kreslila, tak za nějaký čas přilítla koliha velká, což je hrozně krásný pták s dlouhým zahnutým zobákem, bahňák, moje oblíbená skupina. A přilítla ke mně asi na 20 metrů, což je blíž, než jsem k ní asi kdy jindy byla. Obcházela si mě a celou dobu třeba 20 minut kolem chodila a volala, takže to byl takový hrozně, hrozně hezký zážitek, kdy jsme byli uprostřed nějaké bažiny jenom já a koliha.
Já už se zeptám na závěr jenom na jednu věc. Napadne vás třeba nějaká rada pro začínající umělce, kteří by se chtěli věnovat té vědecké ilustraci?
Já si myslím zaprvé nebo především obrovská kázeň. Protože nemůžete se rozletět a volně malovat, musíte nejdřív se naučit úplnou základní realistickou malbu nebo kresbu a pak jste v zajetí odborníku, kteří vám do toho hovoří, což normální umělecká povaha moc často nesnáší. Takže je tam potřeba opravdu kázeň. A maximálně soustředěnost a asi tak, to jednoduše řečeno.
Já bych k tomu akorát dodala to, že aby se do něčeho takového člověk pustil, tak ho to musí opravdu bavit a opravdu naplňovat, protože nevím, jestli je tohle podle mě jedna z těch prací, který když člověk nemá opravdu blízký vztah, tak se to asi nedá dlouhodobě vydržet. A samozřejmě už jenom ta motivace a sám se k něčemu naučit a jak paní Skomolová říká, nechat si do věcí hovořit, tak člověk o tom musí být tak nějak vnitřně přesvědčen.
Ve studiu dnes byly ilustrátorky Anna Skoumalová a Martina Nacházelová. Moc díky za vaši návštěvu.
My taky děkujeme.
Na shledanou.